así que primeran.
Bueno, arazo handirik gabe, ala ta guztiz ere, urtea gora beratxua izan da, zentzu guztietan, eta itxasoari begira jarri beharko bagina ere, esango dugu, areta, ez dakit, urte gora beratxua goa izan dela. Bereziki ere gainera ere, azken nila baita boetan ikusten ari garen horren arabera. Zuk ez dakit zer nolako laburpena egingo tezen duken, arlo, bueno, solidario, eta zuek egunero, behar duzuen eguneroko horretan, nolakoa izan ote den urtea, Amaia?
Bueno, esaten dudanean arazorik gabe, arazondirik gabe horretara no pixka bat, ez? Gehiegik esatzen gea, bueno, gehiegik esatzen gea, nire ikuspuntua da gure ikuspuntua da, ez? Egunero horretan kexatzen gea gauza pilo bat eta begiratzen badegu alderdi horretan dagoena edo, bueno, edo Espainian egoaldean gertatzen ari dana, ez da? Ez ditugu arazorik, ala da, nire ikuspuntuz, gure ikuspuntuz, eta bueno, horrela espresatzen dut, bekauza desberdinak zenditu arazten dizkigutelako. Nola ikusten dugu, ba, oso gaizki ikusten dugu, egoera oso gaizki dago, badirudi ez dala gertatzen askotan erakusten ez dalako, baina egunean eta okerrago da, ez, beti ikuspuntu xamur bat jarri nahi izaten dugu, ez da, nola da posible, nola egon behar du pertsona batek itxasoaren gan konfidatzeko, ez? Bere etxetik irten, bere erosotasunetik eta egunerokotik irten itxasoaren gan konfidatzeko. Pixka bate ikuspuntu hori jarriko beharko genuke, ez da? Eta bueno, oso gaizki dago egoera.
Egoera kaskarra, badakigu egoera oso, bueno, ba, zaienetan ere, aitamarik lan egin izan duela. 2020an adibidez, bueno, ba, okerrez bago de, Palermoko portuan ere, gogoan dugu, ezta? Ia, 50 bat egunez egon zen, bertan.
Bai, gainera, kuriosoa da, 50 egunez egon duzala portuan, itxasoaren legeak behartzen gaituena egitegatik. Hau da, gu bueltan geunden, dugarren misioa suspenditu behar izan gendun COVID-aren gatik, oso goera larrian egon zan asuntoa, ziguten usten gehiagin mogitzen, eta bueno, azkenean erabaki genuen etxera bueltatu. Eta etxerako buelta horretan, 44 pertsona aurkitu genituen, bueno, apisua izan gendun, 44, bueno, bote bat zegoela inguruan egia esan, eta bueno, bote horren bilakaeran hasi ginen, ez da? Horrela agindu ziguten, hau da, Maltak emandako agindua eta Maltak gidatutako lan bat izan zen. Eta hori egiteagatik gero egondu ginen egun guzti horiek Italian eta bueno, gero sortu dira arazo guztiak, ez? Izuna ezin zaio deitu egin zigutenari, baina bueno, pixka kamuflatza kriston tasak eta bueno, eta dituza ordaindu bar izan du gendun. Errepikatzen dut itsasoaren legeak behartzen gaitun hori egiteagatikan gure nahiaz gain,
Amaia, itxasalomendu humanitarioko itxasontzia guztiok esagotzen dugu, aita mari, egia da tamalez azken urte hauetan, bueno, kontatuko guztu pixkanaka ere pixkate noiz, martxan edo itxasoratu zen itxasontzi hau, baina albistegietan, egunkarietan, aita mariren inguruko albisteak jaso izan ditugu beti egoera oso gogorrenetan, eta ziurenik ere zuek bizi izan dako hoietako asko eta asko etzen dituzten ez dare kontatuko.
Bueno, gauza asko ezin dira kontatu.
Horregatik.
Beste gauzen artean, bueno, pesimismo handia sortzen dalako jendearen ganez, eta ez gaude horretarako. Gu gaude laguntzeko hori dalako gure naia, eta bueno, alde guzti horretan, daguneroko bat bezala, ez da? Zuke proposan bat jartzen duzu buruan, eta askotan oztopoak aurkitzen dituzu, eta oztopo bat aurkitzen dezulako gelditu itxezea, ez altxaik itxezea, eta berriz aurrera jarraitzen duzu, ez da? Eta gure horretan gaudena, eta esan gure zuzenbidea zan, lagundu altzan gehiena itxasoan, bueno, ba, ikusten genulako itxasoan zeuden itxasuntzi horiekin ezala nahikoa, eta bueno, gure esku bat zegoelako ba, pixkatxo hori jartzea, ez da? Hori sortu genuen, hori aurrera eraman genuen, eta naiz eta oztopoak aurkitzen joan, egia esan, ba, bera, otki pentsatuta, irtezer, bai, burugo gor xamarra gehala. Ez dakit masokak, baina burugorrak, bai.
Bueno, baina eta eskerrak, Amaia, burugorrak zaretela.
Bueno, azkenean, esaten ari naizena, eh? Bakoitzak bere momentua dauka eta bakoitza bere puntua du, ez da? Eta guk momentu horretan horrekin gaude, eta bueno, jo, ze gehiago egin gugatik egitea gustatuko litzaiguken hori, ez da? Ni egoera horretan banegoke, benetan, zer nahi nuke? Osa, ni nire etxetik ies egin baldin badet, bizitzeko modurik ez dagoelako, nire zitza mehatxatuta dagoelako. Askotan, ni nere txean gelditu, eta nere semea edo nere alaba txikia beste bateri eman, handik ateratzeko, osea, sentitu dezagun hori zer dan, eh? Ni erditu berri, demagun, teterri bi urte, eta nere semea badoan norbaiteri eman, mesedez hemendik atera dezazu bizitza posibilitate bat eukitzeko. Horren jabe egiten bagea, benetan ikusiko genuke, ze punturaino dagoen pertsona hori edo bizitza modu hori bere semea edo alabari bizitza nahi bat emateko. Eta beretaz separatzeko. Horietako egorak ematen dira, eh? Eta hor jarrita esaten zu, ostras, benetan oso gaizki daude. Hemen adigea esaten etortzen dira, lapurtzen digute, kentzen digute, benetan. Benetan hori egingo zenduke beste bateri kentzeko edo nik dudan jartzen dut gizakia gaitasun hori duenik.
Ez dirudi, bentsate, asmo nagusia hori denik, eta esan duzun bezala ise, ba, muturreko egoeratara behartuta ere ikusten du, ikusten du, bate baina gehiago ere, ba, aipatu duzun hori guztia kontuan hartuta, ez da. Bueno, aita mari ontzia gainera samar dugu, ze, bueno, datu horla zehatz batzuk emate aldera, bere garaian, Getarian, Baxurako arrantzarako erabilitako, ba, itsasontzi bada, ez? 30 metroko luzera duena gutxi gora bera, eta gainera ontziak berak ospitale materiala eramaten du, ez? Bertan, erreskatatzen dituzuen ba, pertsona horiek ba, hartatzeko, edo aldan neurrian, edo hartatu alizateko.
Bai, bueno, arrantza itsasontzi bat zan, eta, bueno, hartu bendunean, egia esan birmoldaketa ikaragarria egin beritzen du genuen, eta bueno, jarri eta egin, ez da, eta esan dezun betzela, erizaintza bat dauka, bai. Hor, birmoldaketa hoien artean, bueno, aldaketa asko izan zitun fizikoki, eta bai da egia sortu zirela adibidez garrantzitsu bezala gure ikuspuntuz kanpokalden dutxa batzuek, dutxak eta komunak, dutxa zergaitikan, bueno, ba, itxasuan jasotzen ditugunean, gehiengotan erredurak dituzte, azaletan, oso goera txarrean izaten dira, ba, bueno, txisa, kaka, gasoia, gatza, eta dena, jo, imaginatu guzti hori zekoktela dan azalean, ez da? Eta erredurak eta, bueno, egoera makalak fisiko kirizatetuz, errun dutxa horiek oso garrantzizko kirutzez izaizkigun, beraiek, bueno, ba, erosotasun minimo bat euki alzitzen behin aitamarira igota, ez, dutxatu garbitu arropa aldatu eta, bueno, minimo horiek eman. Eta eraberea erizaintza bat, normalki itxasuntzian emisiora doanean, erizain eta mediku bat doaz, eta egoera larrienak atenditzen dituzte, beti banan-banan behiratzen dituzte nola dauden, eta gero egoera larrienak edo kernak edo laguntzaia behar duen tenean zuzenean erizaintzan sartu eta atenditu egiten dituzte.
Bi urteko esperientzi luzearekin, gutxi gora bera, ze duela bi urte edo ba, Mediterraneko uretan zehar, hasi zen, aita mari ba, itxasuntzia, erreskate lan horietan, esan duzuna, gauza asko ezingo dira ez da ere kontatu, baina ez dakiguna da, egunerokoa nola antolatzen den, alegia, itxasoratzen zara, pentsatuz, bueno, ba, zonalde ontatik, ba, ez dakit, ba, bizpairu egunetan ibiliko gara, eta, bueno, ba, aurkitzen ditugunei, ba, laguntza eskainiko diegu, edo zuek alde zarretik, abisurik edo baute duzuen, bueno, ba, erreskate talde bat beharko dela, bueno, ba, daudenak hartatu alizateko, zuek plangintza zehaz batzu baterekin itxasoratzen zarete, edo egunak ekartzen duena horri begira jartzen zarete?
Bueno, itxasoratzen geanean, algi daukaguna da, Mediterraneo aldera goazela, eta han behar ban laguntza ematera goazela. Hortikan hasita, egoera oso desberdinak ematen dira. Barkuan, egunean barna, eta txandak egiten, visualizazio eta bueno, ba, kontrol tandak egiten dira, ez da? Beti guardian dago jendea, eta beti begira dago itxasora, zerbait ikusten duen, norbait ikusten duen, eta bueno, kontrol horrekin, ez da? Horrez gain eta guke visualizatu dezakegun aparte, badaude alarmform eta beste talde batzuek itsasoare kontrolpean daukatela, bai dronekin, hegazkinekin eta bueno, gero badakizue radarrak eta bueno, ba mugitzen direla eta funtzionamenduan daudela, ezta. Orduan egoera desberdinak eman daitezke egoera bat dala guk aurkitzen degunean, norbait ikusten degunean urrunean eta bote bat ikusten da, holakotan abisua eman behar da guk, zuk ezin dezu nahi dezuna egin, bale? Zuk bote bat ikusten dezunean abisua eman behar dezu eta portu gertuenak gidatu behar du erreskate egin behar baldin bada erreskate hori berak esango dizu gerturatuta reskatatu, gerturatuta bisualizatu, esplikatu ze egoera dagoen eta horren arabera nolapatxe joatezea momentu horretan mugitzen eta lana egiten. inoiz ezin da zure kabuz ez erregin, eh? Eta esan itsasoa maila horretan eta legalki oso kontrolatuta dago, normatiba oso estriktua dauka gainera, eta zorrotzak dira, eh? Zorrotzak dira, bueno, legea errespetatzeko garaian ezik, zorrotzak dira.
Ondo zehaztu duzu hori, ez da? Zeren, ez dezagun aztu, zuek, bueno, ba, horrelako, ez, ba, etorkinez beteriko adibidez, ba, kaiuko txiki bat edo topatzen baldin baduzu edo, zuek zuen kabuz ezin duzu ezer egin, bueno, ba, poliziari, edo, bueno, ba, itxasoan dabiltzen ere abisua eman bartzaile, eta gero, inguruan dagoen portuko agintari horrek edo arduradun horrek, ardura nagusia bera du, berea da, ez? Alegia, berak esango du, baietze edo ezetz.
Hori da, bera da ardura nagusiena, eta berak ikusiko du zeitzasontzi kasu horretan segurazki gu gaude gertuen, ez da? Baina, bueno, zeitzasontzi dagoen gertuen eta ordenak emango ditu. De hecho, azkeneko gan gertatu zana, hirugarren misio hortan gertatu zana, pixkat hori izan zan, ez da? Guria bisatu gintuen Maltake bote bat zegoela, eta, bueno, bote horren bilakaran hasi ginen. Aurkitu genuen botea, erreskatea Malta gidatu zuen, bere esku zegoen dena, eta normalki gidatzen duen portuak dauka gero jaso beharra etorkin hori, ez da?
Ardura hori edo, ez da?
Berak dauka ardura hori, ez da? Eta, bueno, erreskateak gidatu ondoren, Maltak eskuak garbitu zituen, eta pasazan guztiz, bueno, legearen gain, albotik eta azpitik, pasazan danataz, ez da? Gure harridurantzako Italiak erantzun zuen nahiko azkar naiz eta gero eraginago gorragoa izan. Eta hori adibidez, guk hori planteatzen degunean, esaten dugu, ostras, hain zorrotza legea, hain markatuta dago, eta bueno, hartzelera eraman zaitezen zerbait, ez dali maizu lege hori kumplitzen ez da. Nola da posible Malta gidatu zuen bezala erreskate hori eta horrela eskua garbitu, eta inork ez zerrez esatea, Europa inundik ere esartea eta ez zerrez esatea. Hori lotxagarrik egin bada.
Kontua hori da, ez? Eurrengo galdera hori izango zen, alegia, nola kudeatzen duzuzuk egoera hori? Non, bueno, ba, portu batek dioen ez, ba, ezin zarete ba, hemen sartu, beste batek dioen ere, ba, gure kasuan ere baztakite gehiegi hartu ditugu eta ezin ezkoa da, hor geratzen zara, baztakit, zeri begira, Amaia, edo zeren zain geratzen zara.
Bueno, zeri begira zerezain baino gehiago mugimenduan hasten gea, bale? Normalki guk ere naiz eta gehiegi kasu egiten ez digun gobernu batenpean gaude, normapean gaude, guk espainiarre agiriak ditugu, eta bueno, lakotan espainiar gobernuari ere, ba, bueno, pixka bat estutu egitez aio, ez da berak mugitu dezan zerbait, ez dekar errepikatzen dudan bezala. Guk bandera badaukagu, bandera txuri badaukagu espainiar gobernuak emandakoa, bandera txurri horrek suposatzen du dituela, ematen dituela agiri batzuek, gainera oso norma zorroztean dagoen bandera bat da. Osea, banderak kolore desberdina ditu, txuria beltza eta beste koloreia esan, ez dut momentu enten gogoratzen, eta bandera hori izaten da, estatu horren flotaren orokorrean, barku espezifiko bat, baizik eta flota horren eraginen arabera ematen dan bandera bat. Espainia adibidez dauka bandera oso zorrotza dana, eta normalki mundu guztian errespetatzen dan bandera bat da, ba, estriktoa dalako bere agirietan eta bere inspekzioetan eta abaretza. Bueno, baiak ez zu bandera hori eman diguzun eta hain zorroza izan zean gurekin, eman zazu aurpegia eta egintzazu zerbait, ez? Normalki
ez
dian egoten.
Gutxienez, ez?
Hori da. Ez ordainetan, bueno, zure ardura.
Ardura delako, bai noski.
Hori da. Orduan, beti alde batea eta bestea, bueno, ba, deiak egiten dituzu, mogitzen duzu, paperak, eskaerak, geldik ez gaude, ez? Baina oso frustrantea da. Eta oso frustrantea da, zegatik, gainera etorkinak ikusten dutenean egoera dala mogitzen eta hor geldi daudela, eta beraiek benetan ezakite zuen ortean, ezakite zu erreskatean zauden edo libiarrazean. Eta ikara daukate, oza, ikusten baldin badute dudan zerbaite, bueno, ikusi dezeko goratu ezakigu open armsikin zegertatu zan, ez da? Jendea izutu egiten da, uretara botatzen nahiago dute hil, bai, histeriko jartzen da egoera, eta nahiago dute hil, Libiara bueltatu baino, hori oso argi daukate, ez? Orduan, oso frustrantea da egoera bat da, eta bueno, momentu horretan alde nodolotzena eta kudeatzen hasi alde batetik eta bestetik nola lortzen degun aurrera eramatea hori.
Amaia, imigranteen egoerari buruz hitz egiten dugu noski, oso gogorra, frustrantea, modu edo behin baina gehiagotan. Ez dakizuek ere zuen burua noiz edo noiz mehatxututa edo ikusi edo sentitu ote duzue? Ze zuen erasoak ere jasan izan dituzue?
Bai, bai, ni naiz inoiz Aita Marin joan, bueno, Aita Marin profesionala joaten dira, eta bueno, ezin dugu edo zein joan, noski ez da, baina bai, gogoratzen dut nola komentatzen duten behin baino gehiatan, eukizuten egoera bat, bueno, ba, batzuek bote baten bilazi joazten bitartean, besteak Aita Marin zain ja etorkinekin, migratzaileekin barkuan, eta libiarrak gerturatu. Eta hor azten da, naiz eta beraien uretan egon ebez, beraiek sokatik tiratzen azten dira, eak nor daukan indar gehiago, eta tiroak ere egon izan dira. Bueno, momentu horretan, nik egia esan, errepikatzen dute, odol berezikoak dira daudenak, nik argi daukat, horreuki bat dezu, hor kalmo egoteko bai, gaitasuna.
Patxada zartzeko gaitasun bai, handi bat.
Eta kurioso izan zen, zegatik anor hori Aita Marin bizitzen aizian bitartean beste botea, etorkinen botearen ondoan zegoen, ezakiten zehar izan gertatzen, bai erantzunik ezala jasotzen Aita Marin gandik, eta ez badet gaizki gogoratzen bi ordu eskaz pasaziran tarte horretan, osea, nahiko luzea izan zen. Orduan, bai, egoera txarrak bizitu dira, oso txarrak.
Egoera txarrak, bueno, gertuenera begira jarrita, esango dugu, azken hilabeteetan, denok ikusi dugula, bereziki, ba, Kanariar uharteetan, pateren migratzaile, baterez, migratzaiez beteriko patera ugari ikusi ditugulako, asko iritsi dira, eta, bueno, ez dakit momentu honetan zertan den egoera hori, baretu ote den, baina izan dira, ba, hilabete luze oso bate izan zen, ez? Egunero, albiste eta mintzat, ikuste genituela, ehundaka eta ehundagara migratzaile nola iristen ziren, Kanariar uartera.
Asko iritsi dira, asko iristen jarraitzen dute, eta asko hil dira. Oso bia riskutsua da, jende asko hiltzen da hor, ikaragarria da dauden korrondengatik eta abar, eta bai, iristen jarraitzen dute, momentu honetan badirudi isilpean daukatela, ez? Beti, ematen du gauzak ikusten ditugunean ez dirala existitzen,
dirala gertatzen.
Hori da, ez dirala gertatzen. Eta bueno, bakarrekan ikusten dugu gure ondoan dagoena edo momentu batean egutegi baten ematen digutena, ezta? Eta ez gertatzen ari da egunero, osea ikaragarri jende pila iristen ari da. Eta desesperantea da, ni pentsatzen detan ikaragarri izan behar dula, ari dira sortzen Grezian eta sortutako kanpo berdintxuak, ezta? Hor Grezian, Bialen eta Morian eta hor sortu ziren kanpoak bere garaian iristen zan jende guztionentzako, ba gertatzen ari da antzeko parezido. Jende pila bat iristen ari da, kriston pertsona multzuekin aurkitu dira, eta orain zer. Ba orain Europa jauna zerbait egin behar da, beti egin behar da zerbait eta momentu enten baita ere, baina ez dute zer egiten, Espainia momentu enten dauka egoera hau, egoaldean, baina bueno, lehen neuko egin dion bezala Grezian daude migratzaileak jasotzeko eta Espainira ekartzeko berak esatzen zuelako bazaukala bere kupua, orain gertatzen ari da hau, ezta? Azkenean erantzun falta bada mundu guztiengatik, ezta?
Bueno, gaur arratsaldean, behin da berriz ari gara aipatzen, Tolosan, Leidor zinemaretoan arratsaldeko 7:00, Itxaropen ahotsak elkartasun kontzertu hori antolatuko da, Itxa Salbamendu Humanitarioaren alde. Hainbat lagun ikusiko ditu bertan, abeslarik, bertsolariak. Asmo nagusia, besteak beste ere amaia, zein da, zer dan lortu nahi duzuena gaurko elkartasun kontzertu honen bitartez?
Bueno, asmo nagusia zalaketa eta ikusiaraztea da. Beti esaten dugu berdina. Ikusteaz gain begiratu egin behar da. Askotan gauzak ikusten ditugu eta ez ditugu begiratzen, eta oso garrantzizkoa da. Eta desberdintasun handia da gainera. Gure asmoa urte honen bukaerakin, berez urtea nahiko makala izan da denontzako, bizitu dugu nahiko makal behintzat. Eta beti xamurrago gaude Gabonetan, ez? Beti beste sentibilitate mota bat daukagu, naiz eta esibistu horretan dira gaude xamurragoak. Gure asmoa salaketa da, erakustea da, anirudiak ikusiko dira kontzertu eta abeslariez gain. Esan behar daukagu abeslari eta bertsolari eta denon aldetikan eukidegula ikaragarrizko apoioa pasada bat izan dela eta eskertu nahi diegu benetan eta bihotzez egingo duten hau, ezta. Eta nahi duguna da erakutsi, erakutsi eta begiratu dezagun. Eta, bueno, gure nahia beti da zabaldu, ez da? San dezen bezala ikusi denak ikusten dugu, baina begiratu ez dugu denak begiratzen. Eta, bueno, bakoitzak bere momentua dauka, eh? Bizitza honetan pertsona bakoitzak gure momentua daukagu eta ezin dezu ezertara behar.
Ala da, bai.
Baina, bueno, horregatik ez dugu erakustea zuzi behar. Eta, bueno, asmoa da alden gehienak zabaldu eta erakutsi zer gertatzen ari dan. Hor ikusiko ditugu itudi batzuek, abeslari ez gain esan dezen bezala, bai dialeko kanpotakoa, bai Aita Marin irudiak, eta, bueno, ba beti begiak existen ditugun bitarte horretan, beti sensibilizatu ez da. Eta askotan ezaten eta zore komentatzen un irrati batean, bira, gure seme alabak altxorrak dira, altxorrik aragarriak dira, aurrak dira eta ematen dugu pentsatzen dugu askotan ez dira ezertatzen geratzen. Aur bat maitasunean ezitzen den bitartean eta respetuan ezitzen den bitarte horretan gauza asko ikasten ditu eta gauza guzti hauek ez zaizki eta batu behar erakutsi egin behar zaie maitasunakin, eta pasagabe hola esaterren, ez? Baina gure seme alabak gerokoak dira eta beraiek egingo dute geroko mundua. Eta uste dut oso garrantzizkoa dela hasiera hortatik astea, horreaino jatxi, eta saiatu gaitezen gerorako mundu hobeago batetara sortzen sortzera joan, eta.
Belaunaldi berri hoien beharra noski badugulako, ez? Guztion artean
beharra dugu. Bai. Beharra dugu. Gutako guztik batzu besteen beharra daukagu eta belaunaldi hoien beharra dugu eta beraiek gainera nik pentsatzen dut ez dutela egoera xamurra bizituko, nahi esan, hau orainan gertatzen ari da, eta gauza desberdin gatik udan gatikan, ura ezan gatikan, elikagai falten gatikan, baina hau orainan da, gero lehen gu izan ginen bezalaxe, eta hau mugimendua da, lurra mugimendua da, eta bizitza ziklo bat da, eta uste dut oso garrantzizkoa dela hori transmititzea.
Bueno, ba, zita, itzordu gaur zazpitan, Artxaldeko zazpitan, Leidor Antzokian, sarrerak oraindik salgai daude, amaia.
Salgai, bai.
Bueno, Kutxabanken besteak beste ere eskuratu daiteke, Tolosako udaletxeara webunean sartu ezkero ere bertan bideratuko gaituzte, ba, sarrera erosketako gune honetara, eta hortxe, ba, 20 euroko sarreran prezio, okerez bagode, ez da?
Hori da, han ere eroste izango da, eh?
Leiatian bertan ere?
Bai, leiatian bertan ere, atxaldean erostea izango da. Garestixiagoa bidea sarrerak, ez ez gogoratzen oso ondo zenbat garestixiagoa, baina baki garestixiagoa dela, eh? Baina leiatian bertan erostea izango da, izango bidea sarrerak.
Bueno, ba, esan berrik ez dago, baina helburu ba, solidario horrekin, gaurkoan, ja, guztiok itzordua dugula, eta gure entzule ere, ba, animatuko ditugu, antzuleak bertara gerturatzeko, behin da berriz, eh? Horrelako, bueno, ba, ekitaldi eta hauekin guztiekin gertatzen den bezala eta beti digun bezala xe, protokolo segurtasun protokolo guztiak behar den bezala hartuta, gaur zazpitan, amaia, plazara izan, no? Zu gaur hemen gurean izatea, eta, bueno, ba, Aita Mari itxasontziaren, ba, nondik norakoak ere, ba, ezagutu, eta gurekin partekatu izateak, ba, poz pixkatxo bat ere eman digu. Urte amaiera honetarako behar genitu lako, horrelako albiste, itxaropentsuak etorkizunari begira, gehien bat, amaia.
Bai, bueno, nik errepikatzen dut gainera beti berdina esaten dut, ez daki ezagutu zenuten Donostiko txantxillo, arre beti peseta bat eskatzen zuen, eta, ba, eta peseta bat ez da ezer, ez da. Bueno, bakutako bakoitzak peseta bat emango bagenuke, kalkulatu dezagun ze dirutza lortuko genduken, ba, hau berdintxua da, bale? Bai diru mailan eta bai indar mailan, danon artean askoz ere gehiago lortu dezakegu, bai honetan eta bai beste egoera askotan ere, Eta beti, horregatik beti txaropena hotxak ez, kasu honetan, beti saiatu nahian denon artean askoz gehiago lortu dezakegulako, eta bueno, indartu dezagun, azkenean gure giza eskubideak diren horiek babestera. Zergatik, lehen esan dut, orain beraie daude gaizki, baina hauek denon giza eskubideak dira, eta zapaltzen uzten baditugu gure giza eskubideak zapaltzen ari geaz beraienak, baizik eta gizaki guztien giza eskubideak.
Gizaki guztien giza bai, eskubide horiek, bueno, Aipatu ditugu atzokoan, baina begira zurekin Oianai Guaran, Araia Martin, Einaute Lorrieta, Elene Arandia, Petxi, Idoia Zurmendi, Rafa Rueda, Sara Zozaia, eta Mirua, eta aurkezle paperean, ba, Edurne Garamendiare ikusiko dugu.
Bai.
Ba, hortxe, gaur, zazpitan, Leidor Antzokian, Tolosan, Amaia Martinez, Itxas Salamendu Humanitarioko juntakide. Eskerrik asko, gaur hemen gurekin izateagatik. Besarkada, handi handi bat, urtea ondo maitu, eta ea ba, 2021ak zer dakarren berarekin. Muxu handi bat.
Oso ondo, ondo izan.
Ondo izan, agur.
Bai, berdin.
And I cause nothing but trouble. I understand if you